Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Дзмітрый Лукашук
і Маша Калеснікава. Наша галоўная тэма на сёння.
Марыю Калеснікаву спрабавалі выправіць ва Украіну. Няўдала.
Стрэлу нагу. Каму выгаднае абвастрэнне сітуацыі ў Беларусі?
І Лукашэнка тут сам сябе загнаў у пастку, таму што ў яго сёння свабода манеўру яна вельмі агранічная.
Пратэсты 2020. Што чакае беларускую адукацыю і прычым тут палітыка?
Беларуская сістэма абразавання, она мертва. Происходит то, что заслужили, но меня радует то, что точка невозврата пройдена, и к тому, что было, мы уже никак не вернемся.
Про гэтыя ды іншыя падзеі больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Марыю Калеснікаву выкралі невядомыя і звезлі ў невядомым накірунку раніцай 7 верасня. Цягам дня пра яе месца знаходжання нічога не было вядома. І толькі раніцай 8 верасня з інфармацыі памежнага камітэта стала вядома, што Калеснікава затрыманая памежнікамі пры спробе перасячы мяжу. Афіцыйны прадстаўнік Антон Бычкоўскі паведаміў, што 8 верасня каля 4 гадзінаў раніцы Антон Раднянкоў, Іван Краўчук і Марыя Калеснікава ехалі праз міжнародны пункт пропуску Аляксандраўка ў бок Украіны.
Цытата: «З улікам асаблівасцяў інфраструктуры пункта пропуску і праходжання лініі дзяржаўнай мяжы на гэтым участку ажыццяўляецца ўзмацненне аховы дзяржмяжы і былі выстаўленыя дадатковыя памежныя нарады». Удакладніў Бычкоўскі. Па яго словах, Калеснікава, Раднянкоў і Краўцоў прайшлі мытны кантроль і паехалі ў бок Украіны, але потым яны пабачылі яшчэ адзін памежны нарад.
Машына рэзка паскорылася, стварыўшы пагрозу жыццю ваеннаслужачаму органам пагранслужбы. Калеснікава апынулася па-за транспартным сродкам. Па сутнасці яе выпхнулі з аўто і працягнулі рух у бок Украіны, перадае Белта словы памежніка.
Згодна з гэтым дэтэктывам, Марыю Калеснікаву не ўдалося выслаць ва Украіну, бо яна сама гэтаму процівадзейнічала. Пра гэта напісаў у Фейсбуку намеснік міністра ўнутраных справаў Украіны Антон Герашчэнка. Цытата: «Гэта не быў добраахвотны выезд. Гэта было гвалтоўнае выправаджэнне з роднай краіны. Марыю Калеснікаву не ўдалося выправіць з Беларусі праз тое, што гэтая смелая жанчына распачала дзеянні па перадухіленні яе перамяшчэння праз мяжу. Яна засталася на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Усю адказнасць за яе жыццё і здароўе нясе персанальна Аляксандр Лукашэнка». Канец цытаты напісаў украінскі чыноўнік. Памежнікі гэтай краіны пацвердзілі, што Антон Раднянкоў і Іван Краўцоў, якіх выслалі разам з Калеснікавай, прыбылі на іх тэрыторыю.
Пасля гэтага затрымання памежнікамі Калеснікава ізноў прапала. Дзе яна ўтрымліваецца, нічога не паведамлялася. Толькі ў другой палове дня 8 верасня штаб Віктара Бабарыкі паведаміў, што Марыя Калеснікава цяпер ўтрымліваецца ў мазырскім памежным атрадзе. Гэта вайсковая частка 1257. Нібыта пра гэта штабу паведамілі некалькі ананімных крыніцаў. Марыя, ну а як ты асабіста лічыш? Вось усё ж такі, што гэта было, як заявілі прадстаўнікі уладаў і Лукашэнка асабіста падчас інтэрв'ю зорцы расійскай прапаганды Сіманян, яна туды вырашыла раптоўна з'ехаць ці ўцячы, ну, да сястры нібыта ва Украіну, ці што?
Слухай, ну я думаю, што тут дзейнічалі пад тым жа метадзе, па якім дзейнічалі з Ціхановскай, Кавальковай і, відаць, крыху з Латушкам, так? То бок яны проста хацелі пазбавіцца ад гэтых людзей, выпхнуўшы іх у іншую краіну. Маўляў, мы тут вось даем магчымасць людзям спакойна жыць сваім жыццём, ну, а самі тут справімся і без вас. Але нешта пайшло не так у сэнсе тым, што магчыма Марыя сапраўды парвала пашпарт, і гэта была такая вялікая нечаканка, і цяпер улады проста не ведаюць, што з гэтым рабіць і як выходзіць з гэтага палажэння.
Дарэчы, вось сапраўды, я сёння размаўляў з Вольгай Кавальковай, і яна кажа, што яна таксама вот думала пра тое, што нейкім чынам супраціўляцца, калі яе вывозілі у Польшу, але паколькі яна была адна, то любое сопротивление, ну, то же самое уж с пашпортом, коли б яна тое ж самое утворила, то гэта, про это б никто не доведался. Ее б забрали назад, завезли б изнову на Окрестина, и все, и тихо, и спокойно. У даденом выпадку, покольки три человеки, и два из них сдолели добраться до все ж таки того боку, стало зразумело, что информация пойдет, и тому вось выдали такую, але каска, вот так вот назвал эту историю мой сусед, с яким я ехал раницей у лифте. Але накольки у эту каску поверить широкое кола белорусов.
Слухай, ну, зразумела, что гэты каски пишутся не для широкого кола белорусов, а для того самого вузкого кола белорусов, які верят.
Яны сами для себе гэта
пишут. Гэта натуральна, яны пишут сами для себе и сами свято ў гэта верыць, тое, что пишут. Но трэба ж, як кажуць, чым бы дзіця не цешылася, абы не плакала.
Ну, то, ну паколькі яны живуць сами ўсе ў сваім свеце, так, то яны там сами для себе каски пишут, сами
их слухаюць. А мы, як ведалі, что отбываются такие веды. Мы ведаем, кто такая Мария Колесникова, и ведаем, что я на молодец.
Ну, будем сочить за тем, что далей будет с этой молодцой отбываться силой.
Так, переходим до инших тем.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Сільін. У телеграм-канале «Беларусь головного мозгу» з'явіўся фільм «Купала», прысвечаны класіку беларускай літаратуры. У каментары порталу «Тутбай» гендырэктар беларусфільма Уладзімір Карачэўскі паведаміў, што ў інтэрнэт злілі пірацкую копію. Я нічога не буду каментаваць, скажу толькі, што гэта пірацкая версія, і гэтаму будзе дадзена прававая ацэнка. Рэжысёр фільма Уладзімір Янкоўскі пакуль што ніяк не пракаментаваў з'яўленне сваёй кінастужкі ў інтэрнэце. Кінакрытык Тарас Тарналіцкі бачыў фільм у лютым 2020 года. По яго словах, у інтэрнэце з'явілася чарнавая версія стужкі. Афіцыйная прэм'ера «Купалы» была прызначаная на лістапад 2020 года. Да таго часу аўтары планавалі паказваць стужку на фестывалях. Як распавядала Еўрарадыё, падчас здымак вакол «Купалы» не на жарт разгарэліся спрэчкі. Фільм папракалі ў антырасійскіх настроях. На ролю Янкі Купалы сыграў латышскі акцёр з беларускімі каранямі Мікалай Шастак. Беларускі электронны гурт «Інтэлэджэнсі» упершыню выступіў у праграме «Вечэрні Ургант». У эфіры першага канала музыкі выканалі той самы хіт – трэк «Аўгуст». Гурт «Інтэлэджэнсі» родам з Беларусі. Нагадаем, што ў першым паўгоддзі гэтага года танцавальны сінгл «Аўгуст» стаў самым зашазамленым трэкам як у беларусаў, так і ў расіян. Кампазіцыя стала вядомай ва ўсім свеце, калі на YouTube з'явілася відэа, дзе пад прыпеў песні танчаць вядучы Джимі Фэлан і акцёр Бенедыкт Камбербэтч. Пасля гэтага «Аўгуст» разляцеўся па TikTok, а затым узначалі ў чарты шазаму ў Беларусі, Расіі, Украіне і ўвайшоў у топ-30 у свеце. Кампанія Unilever, якой належаць брэнды Dove, Rexon, Lipton, Axe ды іншыя, і Яндекс.Лаўка адмовіліся ад супрацоўніцтва з папулярным YouTube-шоу «Камент Аут». Пасля скандальнага выпуску, дзе зоркам у ліку іншага прапаноўваліся абразліва жартаваць пра пратэсты ў Беларусі, бел-чырвона-белы сцяг і Святлану Ціхановскую. Прадстаўнікі Unilever, чыя рэклама была ў выпуску, напісала, што для кампаніі і ўсіх яе брэндаў распальванне варожасці, любыя формы гвалту і дыскрымінацыі, выказванне меркавання ў цынічным і зневажальным тоне з'яўляецца катэгарычна непрымальнымі. Менавіта таму Unilever Russia і брэнды Axe глыбако расчараваныя ўзроўнем выпуску камент-аут ад 31 жніўня 2020 года і танальнасцю заяў, агучаных у перадачы, тэматыка і змест якой да афіцыйнай публікацыі ў эфіры нам былі невядомыя. Мы разумеем, што той факт, што роля нашага брэнда зводзілася выключна для прадастаўлення прадукцыі ў якасці прызоў для ўдзельнікаў перадачы, гэта не здымае справядлівых пытанняў у наш адрас. Кампанія паведаміла, што яны звярнуліся да рэдакцыі перадачы «Камін-аут» і высветлілі, што яны не лічаць патрэбным мяняць сваю пазіцыю ці як-небудзь мадыфікаваць утрыманне выпуску. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Жорсткі пераслед і арышт апанентаў падчас выбарчай кампаніі. Элегантная перамога з непраўдападобнымі 80%. Збіццё, катаванні, забойствы мірных пратэстоўцаў пасля выбараў. Усё гэта можна было б назваць чаканымі дзеяннямі Лукашэнкі па захаванні сваёй улады. А што калі гэта ўсё вынік умелай маніпуляцыі?
Ну, наколькі магчыма, што ўсе дзеянні беларускай улады сталі вынікам знешняй маніпуляцыі? Хто і якія мэты пераследуе, падштурхоўваючы да стварэння сітуацыі вось такой вось у Беларусі? На гэта ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае кіраўнік цэнтра Мізэса, эканаміст Яраслаў Раманчук.
Калі мы кажам, што ёсць нейкія разумныя довады, нейкія аргументы, нейкія дзеянні, якія тлумачаць паводзіны Александра Лукашэнка ўлады. Калі, напрыклад, мы бачым, што ён павінен быць, яго мэта, быць у ўладзе, кіраваць, узбагаціцца і так далей, таму далей. Ну, таму некаторыя рэчы, некаторыя дзеянні, яны супрацьлеглыя таму, што ён робіць. Быў 10-ты год, быў там 6-ты год. Ёсць там апошні там 5 гадоў альбо 4 гады вялі нейкі там мінскі дыялог. Казалі пра дыверсіфікацыю. Лукашэнка апошні там год амаль казаў, што Расія гэта вось пагроза незалежнасці, суверэнітэту і казаў пра неабходнасць там вот нафту ўжо пачалі купляць з Амерыкі. А вось і шмат якіх дзеянняў, якія, быццам былі ў канве таго, што Лукашэнка разумее важнасць геапалітычнай дыверсіфікацыі таго, што беларуская эканоміка павінна быць іншай. Не саўкова. І вось тут што здарылася ў 19-м годзе, 20-м годзе, калі мы бачым, што праграма кандыдата ў прэзідэнты Лукашэнка была найбольш савковая, там больш савецкі, і тыя дзеянні, якія былі, яны сведчаць пра тое, што тыя кадры, якія пры вось гэтым негатыўным адбору апынуліся вакол Лукашэнка, гэта генералы, маёры, тыя людзі, якія так і альбо інакш звязаны з моцнымі камерцыйнымі структурамі Беларусі, якія працуюць таксама з Расіяй. Яны прывілі да таго, што вось адбылося 80%, што вось адбываліся скатаванні, забойства. І апраўданне з боку Лукашэнка за то, што адбылося, што тыя вось, шмат людзей кажа там з усяго свету, з Расіі, з Украіны, з Польшы, з Злучаных Штатаў, людзі, якія вельмі добра аналізуюць сітуацыю, кажуць, слухай, ён што, ён звар'яцеў. І вось гэты выснова звар'яцеў, стрэліў сабе ў голову альбо ў ногу, з'яўляецца лагічным наступствам таго, што мы бачым. І тут можа быць дзве высновы. Першая, звычайна можа быць так, што чалавек фізычна ўжо не можа анатамічна спраўляцца з той інфармацыя, якая ёсць, тады гэта вось менавіта, ўжо клініка, як кажуць. А другое, гэта вось такая гібрыдная маніпуляцыя, якая давяла таго, што людзі, якія вакол, з пункту гледжання свайго бачання свету, з пункту гледжання некай камерцыйнай нагоды, робіць ту інфармацыю, якая абнуляе Лукашэнка і стварае магчымасць не толькі да там геапалітычнага змянення мапы Еўропы, але таксама да змянення камерцыйных сувязяў. Таму што тут я зазначу тую памылку, якую робяць часта і расійскія аналітыкі, і беларускія. Быццам тут вось ёсць Лукашэнка, ёсць Крэмль, і гэта такое чорна-белае. А на самой справе шмат структур камерцыйных, вельмі моцных людзей у пагонах генерала ў Расіі мае інтарэсы ў Беларусі. Я казаў ўжо шмат разоў, што санкцыйныя імпартныя пастаўкі праз Беларусь.
Вы зараз прапаноўваеце гэтым карыстацца тэзісам, шукай каму выгадна.
Не, безумоўна, шукай дзе грошы, каму выгадна, таму вось ты, калі ёсць шмат грошаў у нейкай кампаніі. Гэта, кажуць, напрыклад, выходзіць нейкая кампанія, нейкі тавар на рынак вывозіць, альбо там Procter & Gamble, альбо што. Мы бачым бюджэт, мы бачым маркетынг, мы бачым прадукт, таксама ў палітыцы. І калі мы бачым, што некаторыя прадукты пачынаюць з'яўляцца на рынку, мы бачым, што ёсць такая скаардынаваная інфармацыйная палітыка, я як чалавек разумны пачынаю задаваць пытанне, каму гэта выгадна і дзе тут грошы. А грошы тут, глядзіце, санкцыёнка грошы, нафтапрадукты грошы, кантрабанда розных тавараў грошы, сумесныя беларуска-расійскія там узбраенні грошы. І вось калі мы так палічым гэтыя грошы, нават с пункту гледжання Transparency International, Rand Corporation, паглядзім памер шэрай эканомікі тых грошаў, якія выцягваюцца з расійскага бюджэту і выкарыстоўваюцца беларусамі, ну гэта будзе пад 15-20 мільярдаў даляраў. І гэтыя грошы не ідуць у бюджэт. Гэта я мой тезіс вось такі. Гэта не тое, што ёсць супрацьдзеянне кіраўніцтва Расіі і кіраўніцтва Беларусі. Ёсць міжнародныя беларуска-расійскія, а таксама міжнародныя сындыкаты і групоўкі, якія даўным-даўно кантралююць шмат грашовых і таварных патокаў, зарабляюць на гэтым, і Беларусь як шэрая сфера, як сфера вось такіх бесправ'я, выгодна ім. Гэта такое, ведаеце, больш еўрапізаванае Прыднестроўе. Што ў нас адбываецца. І мы, і калі вось мы будзем размаўляць или альбо рабіць нейкія высновы з гэтага пункту гледжання, тады пазіцыя Крамля ў дачыненні да Беларусі, яна будзе такая, як ёсць. Яна не будзе агрэсіўная, тут будзе нейкі захоп Беларусі так таму далей. Але самае небяспечнае будзе то, што будзе захоп маёмасці, будзе змяненне контролю над фінансавымі і ресурснымі патокамі. І па сутнасці, без нават пры Лукашэнцы, які будзе аслаблены, таму што сёння ў Крамля і ў гэтых груповак няма іншага лідараў, вось, ён будзе выкарыстоўвацца менавіта на карысць вось гэтых міжнародных груповак. Як кажуць, ну, як бы не банальна гэта не казала, мафія бессмяротна, але яна ўжо не такая, як было там у 90-х гадоў. Яна прыняла зусім іншыя рысы. І тое, як сёння адбываецца перамовы вогуле ацэнка Беларусі з іншых сторон, нават з еўрапейскага звязу, мы бачым, ну, што кожны менавіта як бы так стаіць у старане, і та Нямеччына, вось, не ўключэнне Лукашэнкі ў гэты спіс, немагчымасць выпрацоўваць нейкую вартасную палітыку, рэалпалітык, там, северны паток гэты па нафце, сведчыць пра тое, што, ну, вось, ёсць некія такія чырвоныя рысы, за якія гэта людзі не заходзяць, але, што в аснове, так, ім вельмі выгодны слабы Лукашэнкі, якія будзе выкарыстоўваць рабіць тое, што яны скажуць, замест за тое, што яны будуць шантажаваць яго альбо трымаць, як кажа Леонід Фёдорович Заіка, за Фаберже.
Атрымліваецца тады, што калі ўжо пайсці далей па гэтай схеме, што ўсё тое, што адбывалася ў Беларусі ад пачатку выбарчай кампаніі, гэта ўсё было план, хай можа быць не нейкай вежы Крамля, а вось нейкіх такіх фінансавых груповак, для таго, каб всю гэтую сітуацыю, якую мы сёння маем, справакаваць, аслабіць Лукашэнку і больш кантроль займець.
Я веру тым людзям, якія ў беларускай палітыцы, аналітыцы, вось журналістыцы, ну вось як ты там 25 гадоў, не, альбо больш. Я ў аналітыцы, ў паліцыі. Мы ведам адзін пра аднаго шмат, таму што кожны дзень у гэтым. Тут, напрыклад, возьмем там пачатак году, альбо там яшчэ красавік гэтага года. Хто ведаў пра тых людзей, якія выстралілі апошні там 3-4 месяцы? Ніхто не ведаў. Адкуль, якія грошы, якія патокі, якая праграма, чаму менавіта яны, хто гэта ўсё там каардынуе. Шмат грошаў, шмат пытанняў, якія, ну, неафіта эканоміцы. Тым больш з такім падыходам, што старая там апазіцыя вельмі дрэнная, таму што яны нічога за 26 гадоў не зрабілі. А вось мы зрабілі за 3 месяцы. Вось так, вось такі падыход. А гэта безумоўна выкарыстанне сітуацыі, таму што ёсць і вось людзі ўжо маюць там хопіць, кажуць, гэтай уладзе. Влада не ідзе ніякія кампрамісы, ніякія дыялогі, абнуляе нават тых людзей, якія там даверылі ім. Мы гэта бачым з мінскім дыялогам вельмі добра, таму што немцы даверылі, і што яны маюць нічога, маюць дулю, маюць па сутнасці абнуленне тых праектаў, тых грошай, якія не ў гэта і наставалі. Вось таксама Украіна. І вось тут ёсць такі шантаж, вось, які, пункту гледжання з'яўляецца больш лагічным з пункту, я не думаю, што гэта такая, ведаеш, вот эмацыйныя падыходы да палітыкі. Шмат грошаў, шмат інтарэсаў, і зноў я кажу, што беларуская эканоміка гэта там сёння пры недакапіталізацыі недзе там 40-50 мільярдаў даляраў. Пры добрай эканамічнай палітыкі і пры кантролі над рэсурсамі гэта можа быць 150 мільярдаў даляраў. То есть гэта можа быць добры бізнес, калі нехта зробіць такія захады, у там праз 2-3 гады будзе кантраляваць палітыку, будзе кантраляваць называть прыватызацыю і будзе рабіцца вось тое, што было альбо ў той альбо іншай форме у Украіне альбо ў Беларусі у Расіі, калі за грашы бралі вельмі добрыя актывы, кантралявалі, потым з іх капіталізавалі ўжо а прыкрыццё гэтаму можа быць шмат якое там нармалёва Беларусь, там еўрапейская перазагрузка інтэграцыі, шмат чаго. Вось лозунгі гэта адно для піаршчыкаў, а суть гэтага вось прырода гэтых я з'яваў. Гэта тое, што мне вельмі цікавіць, я бачу вось менавіта тых людзей, размаўляеш самі расійскімі калегамі, з украінскімі калегамі, з сябрамі, яны кажуць: "Ну, слухайце, ну вось, ну відавочна, што гэтыя патокі, вось яны былі ў Украіне, напрыклад, Росукранэрга, што гэта за структура была, якая была звязана з шмат прэзідэнтамі, прэм'ерамі, там, людзьмі з сферы безопасности. Калі ў нас пачынаеш аналізаваць нейкія патокі, натыкаешся на тое, што, о, гэта там дах МВД, гэта дах КГБ, гэта дах следчага камітэту. У нас ўжо таксама падзелена. І калі мы глядзім зноў на нейкія патокі з Расіі, так, а зноў таварамі, якія з'яўляюцца вельмі прыбытковымі для гэтых людзей, гэта зноў табак, гэта акцызны падакцызны тавары, гэта там розная водка і так далі, далі, гэта алкаголь, і гэта энергетычны тавары. Таму што схемы зноў выпампоўвання грошаў з расійскага бюджэта праз зварот НДС ніхто не адмяняў. І гэта схемы яны працуюць. Хто і як атрымлівае гэты грошы, гэта таямніца. І я зноў тут Беларусь, калі расійцы абвінавачваюць нас у тым, што Беларусь атрымала 120 мільярдаў даляраў грошаў, а цяпер вось вы там сярэдні палец Расіі паказваеце. Я кажу, спадарства, хто атрымаў гэтыя грошы? Давайце мы зробім з гэтага агрэгату Расія, Беларусь, тыя канкрэтныя структуры, якія менавіта атрымалі прыбытак за кошт вось гэтых цэнавога гэтай рэнты на нафтапрадуктах, на іншых таварах, хто зарабляе на гэтых сігарэтных паставках. Гэта не бюджэт Беларусі. Гэта не там сацыяльны фонд, гэта не заробкі людзей. Гэта канкрэтна, ну, можна сказаць, рэнта шэрай эканомікі. Гэта тыя людзі, якія маніпулююць і ў значнай ступені расійскім кіраўніцтвам і беларускім кіраўніцтвам, якое сёння вось бачым Лукашэнка там вось тое, што сёння іншае ад таго, што было год таму, умяшаўся фактар, які называецца беларускі народ. Беларускі народ, якога ніхто не браў пад увагу, ніхто яго там, ну, ёсць і ёсць там, атрымлівайце свае заробкі, пенсіі, там, сацыяльна нейкія капейкі, ўсё, і добра, што няма вайны, ёсць шарка-шварка. А сёння, вось тое, што зрабіў Лукашэнка з самі сілавікамі, яно абнуліла маё магчымасць кантраляваць і рабіць тыя схемы, якія былі апошні там 20 гадоў. Вось менавіта таму сёння ёсць попыт на нешта новае, і мы не ведаем, якія будуць контуры, архітэктура гэтага новага.
То есть атрымліваецца, што ў прынцыпе ён не толькі сваю ўладу абараняе зараз усімі гэтымі дзеяннямі, але і тыя прыбыткі, як свае, так і прыбліжаных да атрымання гэтых вось такіх шэрых, пра шэрыя схемы грошы, як у Беларусі, так і ў Расіі, а можа
зароблене, быць... Заробленыя ўжо грошы, гэта адзін аспект, і магчымасць зарабляць далей, гэта другі аспект. Таксама гэта людзі, якія забяспечвалі, гэта ж не толькі там адзін чалавек, гэта ЗАО Беларусь, якая там мае такую структуру кіравання, але безумоўна гэта звязана з тымі людзьмі ў Расіі. Я знаю вельмі добра, што ёсць генералы, вельмі там уплывовыя ў Расіі, якія кажуць, ну вось, так, мы за Лукашэнка гарой станем і не аддамо, таму што гэта наш чалавек. І зноў пачынаецца рыторыка зусім не беларуская, украінская, менавіта як Беларусь, як Украіна. Яны выкарыстоўваюць гэту вось рыторыку для таго, каб ну, выкарыстоўваць па сутнасці абараніць свайго партнера. Вось, і калі кажуць, там у Лукашэнка няма там партнераў альбо сябраў у Расіі, гэта не так. Гэта вельмі ўплывовыя людзі, якія працягваюць працаваць, таму што вось можна назваць там сотні праектаў з вельмі ўплывовыя арганізацыі, якія маюць доступ да, ну, да ўсё, да і да Лукашэнка, да тых людзей, якія прымаюць рашэнні ў Беларусі. І Пуцін, які вось, ну, яго такі гістарычная місія, якую як ён сябе уявіў, гэта там гістарычна Расія, гэта там Расія там 19-га стагоддзя, у якім Беларусі і Украіна частка гэтай расійскай імперыі, вось, ён не можа рабіць гэты план сёння, таму што няма галоўнага аспекта Украіны. І то, што нас уратоўвае і стрымлівае ад рэалізацыі плана паглынення Беларусі, менавіта тое, што Украіна з'яўляецца вось часткай, якая не падпарадковаецца яшчэ гэтай Расіі. Але трымаць Беларусі ў арбіце сваіх плываў сёння яны безумоўна хацелі працягваць і яны гэта робяць, але з іншымі ўжо людзьмі і іншым, як кажуць, долей свайго ўплыву на прыняцце рашэнняў і на рэнту. Напрыклад, і калі да гэтага там яны дзялілі 70 для расійскай стараны адсоткаў 30 для Беларусі, то сёння, напрыклад, можа быць там 90-10. Альбо ўвогуле, калі там Лукашэнка пачне абнуляць или альбо ўжо как бы зацэментуе гэта абнуленне свайго аўтарытэту і магчымасці кіраваць у Беларусі, тады ён можа быць, напрыклад, ўжо ўвогуле прыдумаць о тым, як зрабіць транзыт улады для таго, каб пасля Лукашэнка быў чалавек, які вось некім чынам забяспечваў, гарантаваў ім працяг вось менавіта гэтых схемаў.
То есть я ўсё ж такі вот крыху заблытаўся, але тыя людзі, якія зараз спрабуюць нейкім чынам аслабіць Лукашэнку, з сітуацыю зрабіць у Беларусі такой непрадказальнай. Гэта новыя людзі, якія прыйшлі і хочуць аджаць, як кажуць, шэры бізнес, ці гэта тыя ж самыя людзі, якім вот нешта стрэльнула ў галаву, і яны вырашылі перайграць, так сказаць, размеркаванне прыбыткаў, перапісаць вось гэтыя дамоўленасці.
Гэта розныя людзі, таму што першая катэгорыя людзей, якія, напрыклад, ну яны зарабляюць, добра сядзяць, нешта крышуюць, нешта робяць, ну і вось іх бачаць, што шэф Акела як бы прамахнуўся. І ён не выкарыстоўвае тыя магчымасці, якія ёсць, ён проста, ну, не робіць сваю працу.
Тобто, калі раней 60-40, груба кажучы, і размеркаванне іх задавальняло, так, то зараз яны вырашылі, а давай-ка зробім наадварот, 40-60.
Не, гэта тыя людзі, якія, напрыклад, 30% сваіх мелі, там нехта меў, яны дзялілі, але кожны рабіў сваю працу. І сёння Лукашэнка сваю працу з пункту гледжання іх не робіць, альбо можа не рабіць у там на працягу там года альбо там яшчэ паўгады альбо 2-3 месяцы. Рызыка страціць ўвогуле не толькі там тое, што яны зарабілі, таму што яны мы забяспечвалі гэта, але тыя патокі, на якіх не сядзелі. Я думаю, слухай, а трэба як у бізнесе, трэба дыверсіфікаваць рызыкі, трэба, напрыклад, раскінуць, як кажуць, яйца ў розныя кошыкі. Вось і тады вось Лукашэнка ёсць, давайце пагуляем іншую гульню. Другая катэгорыя людзей, якія кажуць, новыя, так, яны бачаць Беларусь, магчымасці гэтыя патокі, а чаму не сесць на гэтыя патокі? Як вось памятаеш, пасля Кебіча былі схемы, былі людзі, потым прыйшлі іншыя людзі, зрабілі іншы схематоз, і па разлікам у Беларусі гэта было, і па фонда Санбаева Торгэкспа, і таксама там распушчальнікі, разбаўляльнікі, вось гэта ўжо вядомыя рэчы. І гэта людзі таксама вось сёння могуць, сёння ёсць гэтыя людзі, і ўсё, іх могуць адсунуць, на гэта месца прыйдуць іншыя людзі, таму што маладыя, кажуць, воўкі, яны не спяць, і яны з'яўляюцца. Вось. Трэця катэгорыя людзей, гэта тыя людзі, якія кажуць, ну, Лукашэнка вельмі слабы, трэба выкарыстоўваць гэты магчымасць для таго, каб зрабіць гэты гістарычны праект, а Украіну потым падцянем. І паміж імі ёсць нейкая такая канкурэнцыя нават, і няма там адзінай палітыкі, таму што Пуцін, зноў, я думаю, яму сёння не да Беларусі, але зноў беларускі пытанне ёсць, і фундаментальна важна, чаму ён так вось і туды, і сюды вось не мае нейкай крысінай пазіцыі. Ну, з аднаго боку падтрымлівае там інфармацыйна Лукашэнка, дыпламатычна, там фінансава, кажа, падтрымлівае, але вось нейкай такой місіі паглы нення яшчэ няма. Але ёсць альбо і пакання, але з другога боку няма і місіі гуманітарнай, каб Расія зноў прымусіла альбо ўгаварыла Лукашэнка сесць за стол перамоваў з стейкхолдерамі гэтага працэсу ўнутры Беларусі. Каб сказаць, слухайце, ну вось гэта гэтыя пыткі, гэтыя забойства, гэтыя тартуры, ну гэта не нават для Пуціна ўжо зашмат, таму што ён гэтага не дапускае ў Расіі. Навошта ты гэта робіш? І абнуленне нават калі яно ў Лукашэнкі вось атрымалася, трэба прайсці нейкі такі перыяд, ну, транзыт улады. Пуцін не хоча, каб гэта быў транзыт влада а-ля Янукович, вось, які там збег у Расію і заставіў Украіну вось в такім стане. Ён хоча больш кантраляванага працэсу, і Лукашэнка тут сам сябе загнаў у пастку, таму што ў яго сёння свабода манеўру яна вельмі агранічана. Ён стараецца рабіць праз нейкі там свае камерцыйныя інтарэсы праз гэтых людзей, з якімі ён добра супрацоўнічаў усе гэтыя гады, але яны безумоўна ўходзяць перш за ўсё ў сферу інтарэса ўплыву самога Пуціна і Крамля. І вось можна тут казаць там усміхацца наконт гэтых башень Крамля, але ёсць інтарэсы і Газпрама, ёсць інтарэсы і нафтаперапрацоўшчыкаў, ёсць інтарэсы фінансавай лобі. Нагадаю, што напрыклад там Цэнтральны банк Расіі казаў, што Набіуллін таксама казала, што праз Беларусь адмываецца недзе 20 мільярдаў даляраў грошаў кожны год. Праз якія структуры? Ну, менавіта праз беларускую банкавскую сістэму, у якой працуюць расійскія банкі. Белгазпрамбанк, глядзі, як ніхто пра гэта не кажа нават. Чаму? Таму што могуць быць выяўлены схемы, якіх там зацікаўлены, не ў раскрыцці якіх не зацікаўлены ні Газпрам, ні чыноўнікі Газпрама, а ні тым больш беларускія ўплывовыя асобы, якія таксама сядзелі і кантралявалі, альбо за нейкія інтарэсы не бачылі гэтых схем.
Цалкам размову з Яраславам Раманчуком можна паслухаць і паглядзець на нашым сайце еўрарадыё.пл і ў нашых сацыяльных сетках.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская тэнісістка Вікторыя Азаранка выйшла ў чвэрцьфінал адкрытага чэмпіянату ЗША. У цяжкім паядынку 1-8, які працягваўся амаль 2,5 гадзіны, яна абыграла Караліну Мухаву з Чэхіі 5-7, 6-1, 6-4. Наступная саперніца Азаранка – бельгійка Эліза Мертэнс, 18-я ракетка свету. Вікторыя на сённяшні дзень займае ў сусветным рэйтынгу 27 радок. Патрэшкі набралі ўсе зборныя нашай групы футбольнай лігі нацыі па выніках другога тура. Зборная Беларусі ў гасцях абыграла Казахстан 2-1. Рашаючы гол забіў Віталь Лісаковіч. Літоўцы сенсацыйна выйгралі ў Тыране ў албанцаў 1-0. Наступны матч беларусы правядуць 11 кастрычніка ў гасцях са зборнай Літвы. Кантрольна-дысцыплінарны камітэт Беларускай федэрацыі футбола аштрафаваў больш чым на 3000 рублёў мінскі клуб «Крумкачы» за затрымку нядаўняга кубкавага матчу з мінскім «Дынама» і невыкананне патрабаванняў да арганізацыі паядынку. Такое рашэнне спартыўных функцыянераў абурыла заўзятараў. Як вядома, «Крумкачы» ў пачатку згаданага матчу дэманстрацыйна падтрымалі пратэсты ў нашай краіне. Ва Ўкраіне з-за каранавіруса на 2 тыдні прыпынілі розыгрыш плэй-оф хакейнага чэмпіянату. Заразілася як мінімум 20 хакеістаў, а ў Балгарыі каранавірусам заразілася 2 футбалісты сафійскага ЦСКА. Як вядома, менавіта з армейцамі згуляе 17 верасня ў кваліфікацыі Лігі Еўропы барысаўскі «Батэ». Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Вынік сёлетняй выбарчай кампаніі абурыў вялікую колькасць беларусаў. Пад хвалю крытыкі патрапілі найперш тыя, хто лічыў галасы ў выбарчых камісіях. А як вядома, значная колькасць сяброў камісій – настаўнікі. І людзі пачалі задаваць пытанні пра тое, як можна давяраць сваіх дзяцей тым, у чыёй сумленнасці – ёсць вялікія сумневы. Апошнімі днямі незадаволенасць пашырылася на выкладчыкаў вышэйшых навучальных устаноў, якія не толькі не абаранілі сваіх студэнтаў ад затрыманняў, але часам і самі выклікалі АМАП на тых, хто спяваў песні ў холе навучальнай установы.
Так, сітуацыя цяжкая, але ўсё ж ці варта вінаваціць настаўнікаў і як выправіць у лепшы бок стаўленне да іх з боку бацькоў? Ці павінна быць вышэйшая адукацыя па-за палітыкай? І ці не справакуюць апошнія падзеі ў краіне выезд моладзі за мяжу? На гэтае ды іншае пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае былы супрацоўнік Мінадукацыі і кіраўнік праекта «Народны падручнік» Сергей Альшэўскі.
Сапраўды, сітуацыя такая склалася. Ну, не ўсе ж сілавікі б'юць людзей на акцыях.
Абсолютно.
Але пасля таго, што зараз здарылася, любы чалавек у міліцэйскай форме, альбо ты бачыш, нават калі не ў форме, але ты, ну, мы ж ужо навучыліся ўсе іх вызначаць, на іх адразу ідзе негатыў. Тое ж самае і з настаўнікамі. Не ўсе несумленна лічылі галасы. Окей. Безумоўна. Но вот гэтая сітуацыя, якая склалася пасля 9 жніўня. Да ўсіх такое стаўленне, як мы можам аддаць сваіх дзяцей тым людзям, якія не ўмеюць лічыць, ну, скажам так.
Ну, абсалютна верна, но я всё-таки вопрос на вопрос. А у вас много было милиционеров, которые пришли и высказались во время эфира о том, что они не согласны? Понимаете, свою гражданскую позицию, всё, точка невозврата пройдена. И пора уже открыто озвучить свою гражданскую позицию. И у меня нету этих проблем. Да, к некоторым учителям мы наблюдаем там разные ситуации. Не хотят родители вести детей. Я знаю таких родителей, которые перевели детей своих в другие учреждения образования. Я знаю родителей, которые пытаются перейти на индивидуальный план, как бы им это не препятствовали. Я знаю родителей, которые оформили своих детей в сопредельное государство, в учреждение образования. Да, это происходит. Вот, но давайте говорить честно. Есть те, кто несет за это ответственность, есть те, кто этого не делал и открыто про это говорит и не стесняется того, что он учитель. Да, вот такая вот ситуация. Но я еще раз скажу. Каждый должен принять. Объективная реальность такова, что сейчас каждый принимает для себя решение. А. Смириться с тем, что происходит. Б. Продолжать стоять на той стороне, на которой они стояли. С. Изменить сторону. Ну, либо как то, что делаю я, открыто заявлять про позицию, что так не должно быть, что учителя должны учить. Пора уже было давным-давно убрать это со школ. Ведь до самой еще там, до самой избирательной кампании уже проблем и вопросов с учителями было очень много. С тем же ковидом были вопросы. Еще до того, как стартовали выборы, поднимался этот вопрос о том, что учителя, вам смотреть потом людям в глаза. Каждый давал себе отчет, то, что ему делать. И сейчас каждый рассчитывается за то, что происходит. Да, у людей украли голоса. Сколько этих историй, сколько уже выявленных фактов. Когда, извините меня, в протоколах по району 66,6% за одного кандидата. Вот так вот в рядочек. Но, извините меня, все мы учили математику. Кто-то учил высшую математику. Кто-то теорию вероятности и мат-статистику. И такое совпадение, ну, оно просто не может быть. Поэтому не нужно было заниматься тем, чем занимались, чтобы иметь то, что имеем. Сейчас же стыдно наблюдать за той позицией, которую заняло Министерство образования. Мы вроде бы не при делах. Гораздо проще подготовить материал, что кто-то там плачется. Ну, извините меня, я буду плакать, если буду плакать, то от других вещей. Не от того, что происходит, а я буду то, что происходит, менять. Но вы же, чиновники, люди, которые могут принять эти решения, которые могут отстоять, ничего не принимаете. Да в конце концов, давайте посмотрим на Карпенко, бывшего коммуниста. Вы же там имеете отношение коммунистической партии. Чего же вы не делаете свою партию, извините меня, не карманной партии, а не заявляете о себе и не отстаиваете учителей? Поэтому происходит то, что заслужили, но меня радует то, что точка невозврата пройдена, и к тому, что было, мы уже никак не вернемся.
Але в этой ситуации все же таки, вот что вы пораете робить батькам? Вот ну, батькам все одно треба вести детей у школу. Не каждый может перевести свое дитя в иншую школу. Ну, хотя бы за того, что не каждый может водить, скажем так, бо нас иншая школа может быть тая, у якой полечили голосы сумленно, их не так шмат, и она где-нибудь далеко находится. И вот что им робить? И вот так вот будут ходить и вот так вот косо глядеть один на одного?
Ну, смотрите, на самом деле все свои действия я пытаюсь сделать в рамках правового поля. У вас в классе сколько учеников? По кодексу в гимназиях 20, в обыкновенной школе 25. Где у нас? У нас 95% школ переполнены. Ну, давайте, родители, пожалуйста, вот сейчас, если вы хотите бороться, если вы не хотите, не обязательно ребенка забирать из этой школы. Давайте начнем приводить школу в соответствии с законом. Сколько детей в классе? Давайте приводить. Аналогичные посылки к учителям. Например, та же, по-моему, 40-я школа в Гродно на Ольшанке, рассчитанная, там, мощность которой превышена в два раза. И когда мне пишут коллеги-учителя о том, что вот я преподаю в первом классе, а во вторую смену во втором классе, прихожу вечером домой, у меня голова гудит. Я предлагаю, а давайте опубличивать это все. Давайте напишем заявление, давайте решать это все в правовом поле. В конце концов, пусть государство, то, которое есть система, выполнит свои обязанности. Как это так, когда в классе 32 ребенка? При нагрузке там 20, при нагрузке 25. Как это происходит? Куда деются сэкономленные деньги? Зачем мы собираем статистику?
Я куда? Вот. На оплату АМАПа, на премии.
Пусть кому-то денег не хватит, в конце концов. Пусть кто-то выполнит свою работу. Извините меня, не дубинками ходит, бьет окна в кафешках, а пусть выполнит работу. Куда деваются тогда деньги, которые есть? Ведь в бюджете, наверное, как-то просчитывается количество детей. Ведь столько лет подряд мы, учителя, делали знаменитый всеобыч проходили. Ведь все уже посчитано, мы более-менее знаем, сколько должно быть детей. Мы более-менее можем рассчитать нагрузку. Так давайте уже... Считать. Мы возвращаемся к тому, что нужно считать. Вот. То есть нужно просто выполнять свою работу. Может быть, там в Минобре некоторым нужно не писать всякие там пасквили, а все-таки сесть и посчитать, проанализировать статистику, принять решение. Количество школ в этом году опять сократилось, несмотря на то, что новые построились. Так куда девать детей? Что мы будем делать? Вот такими способами, законными способами отстаивать свои права, отстаивать свои законные интересы. Был же у меня опыт суда с Министерством образования, где рассматривалась жалоба. Что было сказано? Ответ по существу, но не указано ни одного действия, принятого по решению проблем переполненных школ. Если не указано ни одного действия, я делаю вывод о том, что Министерство образования бездействовало. Зачем такое Министерство образования? Зачем Министерство образования, которое не может решить проблемы?
Сергей, але вот все ж таки вы кажете, наставники повинны все ж таки вызначиться. Добро, уявим себе, что знайшли смелость у себе, вот, знайшли. Вот возьмем приклад той же самой Ганны Северынец, якая николи не хавала своей громадянской позиции. Что по вынику? Работает. Она не работает у своей школе в Смолявичах.
Нет, работает в другой.
Работает в другой, у приватной.
Хорошо. Плохо это? Она работает. Она получает от своей работы удовольствие. Мне в 15-м году не продлили, слава богу, контракт.
Я зараз не про это. Я зараз про ставленне кіраўніцтва, чынавецтва от адукацыі да людзей, якія з гэтай сістэмы раптам заявілі пра сваю грамадзянскую пазіцыю. Не падабаецца? Валі. Тое самае мы маем вот... ректоры университетов. Нават вот вам, Хариласка, такая сдавалась обстанова, центр кардиологии, академик, выказался, академик, не подобается, вали. То же самое кажут батькам, которые начинают нечто в школе говорить, качать правы, выходит зауч там или директор и говорит, вам не подобается? Забирайте дитё, валите в иншую школу. И вот як вот это вот все ломать?
Окей, смотрите, я, наверное, читаю неправильные книги. Последняя книга, которую читаю, это «Рэй Далио. Принципы», который говорит о том, что к себе нужно набирать лучших сотрудников, чтобы построить лучшую компанию. Анна Северинец для меня – это один из лучших учителей, с которым я знаком. И этому лучшему учителю нет места в школе. Соответственно, в этой школе не будут работать лучшие учителя. Я, как управленец, когда мне приходится принимать управленческое решение, я принимаю решение то, которое выгодно мне. Учреждение образования – цель – учить детей. Если я хочу, чтобы мои ученики были лучше, а там же всякие рейтинги в школах есть...
Вы идеалист.
Я реалист. Объективно реальность такая, что должно быть так.
Не, показчики правильные давать у министерства.
Конечно. Бумага стерпит все. Министерство правильно. То есть, а родители, тогда как заказчики образования, пусть тоже задают вопрос. Почему Анна Северинец? Если человек профессионал, свой, там, имеет какие-то определенные навыки, он устроится. Да, это сложно. Да, были у меня тоже сложные периоды после того, как мне не продлили контракт. Я не скажу, что это все легко, что это делается вот на раз-два, но работы более чем достаточно. Современный учитель, Skype, интернет, и ты можешь преподавать в России, Украине. Я беру занятия по английскому языку через Skype, у преподавателей из Украины, потому что они, ребята, можем мы конкурировать на глобальном рынке. Не нужно бояться. Да, страшно, но здесь, ребята, нужно брать ответственность и отвечать в первую очередь за себя. К сожалению, последние годы нас, взрослых, учили вот этой вот выученной беспомощности, когда мы не можем взять ответственность за себя, принимать решение, решать. Мы привыкли, что за нас налоги заплатили, мы привыкли, что нам нагрузку посчитали, мы можем возмутиться или нет, мы привыкли ничего не делать. Ну, так не бывает. Так не бывает в лучших странах, так не бывает в странах-лидерах экономики. Нужно брать за себя ответственность, делать и развиваться.
Мы накольки все ж таки, вот мы зараз скажем про то, что грамадство белорусское прочнулось, что обудилось, осмелело и так далее. Але коли казать про наставников, вы выбачайте, спадары наставники, у меня, может быть, я вас зараз покрывжуще, але у меня такое уражение, вот глядячи вот кольки годов за это, мне подается, что вот сирот белорусов, вот мне наставники самая бесхребетная такая частка нашего грамадства. Вот наколькі яны здольныя ўзяць і нешта зрабіць? Вот зараз же, здаецца, яны таксама всім не задаволены і нагрузкамі, і тым, што іх там прымушаюць там у БРСМ людзей заганяць, і тым, што ім трэба яшчэ дзяцей вадзіць па прымусова на нейкія спартыўныя мерапрыемствы. І ну не задаволены. І што далей?
Даць ответ с точки зрения среднестатистического того учителя, которого картину вижу я, или тех учителей в большинстве, с которыми общаюсь я.
Вы мне скажите
огульно. Да, я с вами согласен, Дмитрий. Я с вами согласен в том, что из учителя сделали вот такого вот. И такой человек на самом деле очень часто не может учить детей. Учитель это в современном мире это человек, которому хочется подражать, который может мотивировать, стимулировать, в котором ученик должен видеть авторитет. И все последняя цепочка событий, которая происходила, этот авторитет подорвала. И, как ни странно, искренне, я рад тому, что произошло. Только через вот эту вот боль, которая боль происходит, возможно, наверное, эти перемены.
Глядите ситуацию. Дети слухают, что кажут батьки. Батьки кажут, яны украли наши голосы, яны украли будущее наших детей. Дети все это чуют и с такими же думками приходят у школу. Наставница бачит это и начинает озлобляться на детей и взрывать на их злость.
Ну, я просто вот пытаюсь всегда перенести на себя, со мной не прокатывает, поэтому пытаюсь смоделировать эту ситуацию. Учитель срываться? За что учитель срываться? Я учитель-предметник. Я должен прийти и рассказать свою тему. Ну, грубо говоря, там натуральные числа в 5 классе. Пришел и рассказываю свои натуральные числа. Я должен заинтересовать детям. Детям на уроке интересно то, что происходит. Да, они должны понимать, зачем они это учат. Они должны понимать, зачем, что произойдет, если сорвется. И если учитель не способен заниматься этим, если он поддается на те эмоции, которые есть, ну, наверное, значит, что-то в нем идет не так. Значит, наверное, он занимался чем-то не тем, не преподаванием он занимался. И он имеет то, что имеет. Еще раз говорю, если в школе это происходит, а в некоторых школах это происходит, эти конфликты происходят, то, ребята, это все происходит не на ровном месте. И бороться с следствием – это глупо. Давайте разберемся с причиной. В чем причина того, что происходит? Учителя, милиция, есть еще некоторые люди, которые полностью, как бы там, профессии, которые, да, дискредитировали авторитет, который нужно поднимать. Но я такой же учитель. И я понимаю, что я, поднимая свой личный авторитет, там, прокачивая себя как бренд, я занимаюсь поднятием авторитета, в том числе и всех остальных учителей, показывая, что не все такие. У меня был после публикации на DevBuy, там, разговор в личных сообщениях с одним из учителей, которому я просто уважаю за его позицию. Он говорит, а я не согласен с тобой. Я не согласен, что учителя должны просто уволиться. Я переживаю за детей. И он искренне переживает за учеников, которых он учит. В государственной школе он учит их. И я понимаю, что у него есть позиция, что он, там, основываясь на своих принципах, принимает решения. И когда это позиция, это заслуживает уважения. Но когда это не позиция, а просто слова, отмазка, вот это не заслуживает уважения, и вот с этим нужно делать. Но все равно мы должны устранить причину. А причина, ну вот я сформулировал для себя это точно. Белорусская система образования, она мертва. И то, что происходит, вот эти вот маленькие очаги этих звездных учителей, которые преподают, я рад тому, что Анна Северинец ушла. Хватит помогать им, хватит спасать, хватит вот этот вот тонущий корабль, пусть он уже потонет, хватит латать дыры. Мы залатали здесь еще протекло.
Ну, ведаете, Титаник, коли потонул, сколько зим потонуло?
А вы хотите сказать, что вот так вот все просто, когда вот эта вот махина, в этой махине порядка там 200 тысяч лиц, которых я не могу
установить. Я нават не про чиновников. Гэта іх праблема. Я пра дзяцей. Вот яны не будзе, вот яны не патонуць разам з этой адукацыяй. Вот з чым яны выйдуць тады па выніку? Вот тонець застаецца наш не раз патанула і нешта новае выскачыла імгненна.
А з чым они сейчас выходят? Когда видишь 11-классника, который не знает, что такое периметр и площадь, это нормально? То есть сейчас нас все устраивает? Давайте скажем честно. Та система, которая есть, и те результаты, которые она показывает, она нас устраивает? А те результаты, которые показывают лучше, лучшее, при помощи чего они получены. В этом году не удалось достать результатов централизованного тестирования. Но, грубо говоря, если считать, более половины детей занимаются с репетиторами, посещают дополнительные занятия, курсы и тому подобное, которые получают хороший результат. Точно вот в действующей системе, если бы эта действующая система была реально дееспособной, не появилось бы тысяч миллионов репетиторских центров. Мне, человеку, который не является репетитором, пожалуйста, не называйте меня репетитором, позвонила...
Я не
только...
называл.
Да, 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 и все хорошо. Позвонила человек 20 в этом году с предложением позаниматься с ихними детьми. К слову, озвучиваемая стоимость часа, которую они предлагали, они готовы были платить по $10 в час. То есть смысл в том, что... А реально устраивает то, что есть? Мы реально можем оценить, что если мы начнем вот это вот изменение, мы реально считаем, что будет как бы хуже? Давайте посмотрим на результаты последнего мониторинга уровня качества школьного образования. Я делал публикацию, и, извините меня, детки не смогли решить простейшие задачки. Простейшие задачки не смогли решить. Нас точно устраивает, и мы точно говорим о том, что дети от этого пострадают. Мы просто привыкли к тому, что мы все данные прячем, как тот страус, голову пытаемся в песок. Ребята, уже бетон под нами, нету песка, мы куда-то пытаемся прятать. Все, дальше пути нет. Я считаю, что вот точка невозврата пройдена, дальше начинают вот на этих вот руинах, которые появились, строятся маленькие системки, и будет там многообразие систем образования, и родители будут сами выбирать, какое образование будут получать их дети, и нести за это ответственность.
Цалкам размову с Сергеем Альшеўскім можна паслухаць і паглядзець на нашым сайце еўрарадыё.пл і ў нашых сацыяльных сетках.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сегодняшний выпуск скончаны. Для вас працавалі Дмітрий Лукашук
і Маша Калеснікава. Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.